Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko hotxa magazina hasten dugu hemen, jaintxakun, irratian, Donostiako irrati euskaldun librea, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero jaintxakun.org web horrian gaude. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Eta amalaugarren urteko irailak amar dugu gaurko aste azken hau. Eta eguerdiko haotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu 80 minutuz. Aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hotxa magazina zuzen zuzenean eta errepikapenak aste azken ostegun eta ostiralgo izetan izaten dira 8:00-9:30 zuzenekoak bestalde oraintxe bertan hasita 12:30 ordu biak arte eta bestela gure web orrian sartu ezkero topatuko gaituzu eta antxe izango duzue irratsaioa bukatu bezain laister gure gaurko grabazioa eta horrekin batera gainontzeko irratsaio guztien grabazioak daude gure web herrian edozein momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin. We'll be right back. Bueno, ba, gaurko eguerdiko hau txamagazinari dagokionez, gaurko irratsaioan asteko kolaboratzaile bat izango dugu eta Donostiako gaztetxeen inguruan hitz egingo digu iratik. Gero, Zarauzko Euskal Jaiak ere jorratuko ditugu gaurko gain nagusi gisa, eta tartean Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela sejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gaurko irratsaio osoan zehar, etxeren heldu eskutik izeneko diskako abestiak entzungo ditugu, Bagabiga disketxeak bidalitako CD-a izan zen, duela ja denbora desente egin genuen aurkezpena, gaurkoan berreskuratuko dugu etxeren disko hau, heldu eskutik irratsaio osoan zehar izango dugu lagun. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 9342-2532-2532-2532, bestela, Facebooka, Twitterra edo kontakturako ere maila ere badugu, eta horretarako gure web horrian sartu beharko duzu janjakun.org. Eta bertan ere gure web horri horretan, irratxe guztien grabazioaz, grabazioak topatzeaz gain, lehen esan dugun bezala, zuzeneko emisioa ere entzun dezakezu, mobiletarako aplikazioa ere badago, azken notiziak, programazioa, ordutegia guzti horiek gure web horrian dituzu, irubebikoitza.janjakun.org. Dena prest beraz gaurko eguerdiko hau txamagazinarekin hasteko, eta gaurko lehenengo atal gisa kolaboratzailea irati izango dugu Donostiako gaztetxeen inguruan hitz egiten.
Pasatako momentuak izan Hasi da mugimendua hirian berriz ere, kurtso hasiera, zinemaldia eta zenbait etxe okupatu, ez okupatu eta mugitzen hasten diren guneak topatu ditugu aste honetan Donostian. Hoien artean dakagu Itxasgain, pasaden astean itzein gendun berari buruz eta tailerrak aurrera doaz, argazkigintza, margolaritza, musika, antzerkia, baratza, euskera, defentsa pertsonala eta beste hainbeste. Informazioa behar baezue, hasi dira jadanik, ostegunetan adibidez antzerkigintza ematen ari da, eta nahi baezue, interesatua baldin bazaudete, bertara idatzi Facebookean badakate web horria, bestela aldapeta 62. Zenbakian daude, etxe irekia da, edonork, edozein proposamena, eta edozein tailerrean parte hartzeko. Gainera, aste hontan ere, inbiar dituzte beste okupazio edo beste gune batzuekin elkarlana, ze gure hirian etxe okupatuak eta gune askeak saretzen ari dira. I'm looking for freedom, looking for freedom, and to find that cost me everything I have. Well, I'm looking for freedom, I'm looking for freedom, and to find that may take. Eta jarraitzen dugu aurrera, irailan okupazio bulegoak Kortxoenean eta Itxasgainen egingo ditu bere ekintzak. Abuztuan zehar itxita egon ondoren, irailan berriro zabalduko ditu ateak Donostialdeko okupazio bulegoak. Oraingo honetan, baina Kaxilda liburu dendaren lokal aldeak eta medio Kortxoenean egingo ditu bere ekintzak eta Itxasgain etxe sozial okupatuan, esan bezala Kortxoenean, lehenengo 3. eta 5. aste artean, hil ontako asteetan, irailean, eta Itxasgain etxe sozial okupatuan, 2. eta 4. aste artean aurkituko dituzue betiko ordutegian. Informazio gehiago behar baiazue, http://donostialdeaokupatu.wordpress.comen ahalduzue informazio guztia eskuratu. Esan dugun modua, iria saretzen ari da. Jarraitzen dugu eta oraingoan daukagu zinemaldia. Zinemaldia izkinan onduan daukagu badatorrela eta begietara begiratzen gaitu. Baina zinemaldia Donostiako gurtxalean ez da ematen den leku bakarrian. Gau beganua daukagu irailak 13. Txantxarreka etxe okupatuan, etxe sozial okupatuan. Komo dokumentala ingo dute kaleratu, arratsaldeko 7. Xavier Ortiz eta bere kolaboratzaileek. Baldakizu veganoa izateak zer esan nahi duen? Dudak dituzu eta beti galdetu nahi izan duzu? Larunbat honetarako plan berezi baten bila bazabiltza, aukera paregabea Txantxarrekan gau veganoa. 30 minutu horien ostean kolokio debatea dokumentaleko zuzendariari eta protagonistei egin diezaiekezue. Eta azkenik, gaua borobiltzeko askekintzako lagunen eskutik degustazio veganoa. Ea zer ekartzen diguten oraingoan. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down.
meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord.
Eta aurrera jarraitzeko irailak amairu arren egun hontan, irailak amairuan larumatean gauza asko dazkeu batez ere hemen gure ondoan eta begien aurrean. Egia auzoan gune ireki bat sortzear dago, gune berri bat, eguerdiko goizeko amaiketan amaiketakoa egingo da larumat honetan amairuan, eta informazio gehiago behar baduzue edo lekua ezagutu nahi baduzue, bertaratu zaitezte Txondorrara, Txantxakun irratiarekin batera, bertan aurkituko duzue gune libre, aske, eta berri hau. Edonork eta edonon parte hartzeko etorri, animatu eta ikusi, sartu aber zer dan, ze gertatzen ari dan hiri honetan.
His name was Cain. He had a brother, his only brother, a peaceful guy. One day they found him, his shirt was red.
Orduan esan bezala, bazkagu tailerrak berriz ere itsas gainean, hasi berria dira irailan jende asko, jende gazte asko bere proposamenekin aurrera dijoa, Intxaurrondoko gaztetxean ere ekintzak eta tailerrak eramaten ari dira aurrea. Momentu honetan ez ditugu ikusten hemen weborrian, baina gerturatu eta parte hartu danetan. Bestalde hemen egian esan dugu moduan amairuan, goizeko amaiketan gune berriaren irekiera daukagu eta informazio gehiago behar bada txondorra.net weborrian aurkitu dezakezue. Momentu honetan sorkuntza bidean dago, etorri eta parte hartu eta gogoratu, danon artean iten deula mugimendua aurrera.
He shot all that man he never miss. Right on, King, right, you get your name.
Etxe okupatuak eta okupatu ez direnak aurrera jarraitzen dute tailerrekin, orduan adiz, Zaldi Urdinean Grosen ere tailer ugari kaleratzen ari dira, informazio gehiago behar baduzue akazue zaldiurdina.com weborrian, eta Guardetxean ere aldezarrean ematen ari diren tailerren berri behar baduzue guardetxeabandabat.org weborrian sartu zaitezkete, baina adi mugimendua dagoela irian.
Bueno, ba, hortxe izan dugu gaurko Donostialdeko etxe okupatuen inguruko informazioa, Iratik ekarria, eskerrik asko Irati, eta gogoratuko dugu Irati zuekin ere izango dala laister, Jantzakun irratian, irratsaio berri bat aurrera eramango baitu. Urritik aurrera, entzuna izango duzue bere ahots goxoa, ipuingintzaren inguruko irratsaio batekin, eta agian ere besterako kontu batzuk izango ditugu bertan. Adi gure programazio horretara, Irati bakarrik ez, Aitor Navarrok ere antzerki gintzari, espresio korporalari eta barri buruzko irratsaio bat ere burutuko duelako, eta nahaz maz, disjokeiei zuzendutako irratsaio berria ere atejoka dator, eta iraila bukaera hontan, ja, hasiko dugu, larun batero, nahaz maz berri, irratsaio berria. Eta ordu batak hiru minutu gutxi direnean, jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinarekin ohizkoa izaten diren atalekin, Euskal Prentsaren errepasoa gogoratu gero, Zarauzko Euskal Jaien inguruan hitz egingo dugula, eta bukatzeko agenda kultura tartean, Etxeren musikarekin jarraituko dugu.
Zelaiornegiek elkartzen gaitu
Bueno, ba, eguraldiari errepasotxo bat emango diogu gaurko asteazken eguzkitzu honetan eta esango dugu, bueno, ba, temperaturako 29 gradutaraino igoko direla, beraz, udara bete-betean sartuta dugu, eta eguraldi lainotxua geldituko da, arratsalderako laino batzuk sartuko zaizkigu, brisa ere ibiliko da kostaldean hemen, baina esan bezala oraingoz, zeruak urdinak eta temperatura beroak. Uraren temperatura 22 gradutan dugu, eta itxasgora arratsaldeko 4:30 izango da, itxasbera bestalde gauean, gaueko 10:30. Eta bainurako Gipuzkoako ondartzetan bandera berdea dugu ondartza guztietan, Donostiako Zurriolan izan ezik. Trafikoari dagokionez, Itia Zabalen gauzak erorita N bat errepidean, eta Bergaran matxura izan du autobatek GI-627 errepidean, Eibarrerako norabidean maltzagatik. Deban ere matxura izan du autobatek AP-8an Bilborako norabidean, eta Mendaron lanean ari dira AP-8an Bilborako norabidean ere. Fibrosi kistikoa gizartean ezagutarazteko helburuarekin jarduera berezia antolatu du Gipuzkoako fibrosi kistikoaren elkarteak Gros Xake taldearen laguntzarekin. Hala, larun bat honetan goizeko 11:00 xake partida azkarra jokatuko dituzte Alderdi Ederren. Bertan gaixotasunaren inguruko informazioa banatuko dute, gaixoek izaten dituzten arazoen berri emateko. Edonork izango du xakean jokatzeko aukera, eta izen ematea doakoa izango da, partidak hasi baino 5 minutu lehenagora arte. Gros Xake taldeko nazioarteko jokalari beraren aurka jokatuko dute partida guztiek, jokalari bakoitzarekin 5 minutuko erritmoan. Fibrosi kistikoa gaixotasun genetiko kronikoa naiz ahulgarria da, funtsean honako sistemetan eragiten du. Arnasketa aparatua, liseriketa aparatua eta ugalketa sistema. Batez beste, 3.000 pertsonetatik batean eragiten du gaixotasunak, beraz, gaixotasun arraroen artean kokatzen du Europar Batasunak. Ohikoena arnasketarako zailtasun larriak izatea da, eta gazteengan heriotza tasa handia da eragiten du. Juan Carlos Izagirre alkateak harrera egin zion larumatean Manohar Parrikar, Indiako Goako herriko lehen ministroa buru zuen ordezkaritza bati. Donostia eta Goako hiriburu panajiren arteko harremana estutzeko balio izan zuen bisitak. 2013an jaio zen bi hirien arteko erlazioa, Panajiko masterplanaren ardura LKS enpresa Gipuzkoarrari esleitu ziotenean. Hiriko azpiegiturak, mugikortasuna eta gune publikoak hobetzea, ibai ibilgailuak eta haien ertzak integratzea, kultura ondareari balioa ematea eta hiriaren itxura berritzea ziren plan horren helburutako zenbait. Eta masterplana enpresa horri esleitzeko arrazoi nagusietako bat Panajik Donostia eredutzat hartzea izan zen. Izan ere, bi hirien arteko antzekotasunak deigarriak dira oso. Egitura fisikoan, baliabide naturalen potentzialean eta turismoarekiko eta kulturarekiko apustuan bat egiten dute bat besteak beste. Hala, elkar ezagutzen jarraitzeko aukera izan zen larunbatekoa. Goako lehen ministroak jakin berezia agertu zuen Donostiako mugikortasun sistemaren nondik norakoak ezagutzeko eta honi buruzko azalpenak eman ondoren, akuariuma eta kursala bisitatu zituzten. Donostiako udalak Berillon 86 etxebizitza eraikitzeko 4,055,000 euroko finantziazioa eskuratu du. Etxegintzaren administrazio kontseiluan hartu dute erabakia aho batez. Horrela, duela urte batzuk etenda geratu zen hirigintza egitasmoa abian jarri dute. Donostiako udala, Etxegi 12 sozietatea eta Goienetxe fundazioak aurten sinatutako akordioaren arabera, Amenabar eraikuntza enpresak 86 etxebizitzatatik 48 salduko dizkio etxe bizitzaren udal erakundeari. 5,760,000 eurotan. Etxe bizitza horiek alokairurako babes ofizialeko etxe bizitzak izango dira gutxienez 50 urtez. Ricardo Burutaran hirigintza zinegotziak egitasmoaren garrantzia azpimarratu du. Eta etorkizunean maizterrek errentaren araberako alokairua ordaindu beharko dutela gogorarazi du. Udalbatzak onartu zuen plan orokorrarekin, akordioaren berrespenarekin eta orain kreditua eskatzeko emandako pausoarekin, lizentziak tramitazio prozesuan daude. Etxe bizitzak eraiki eta ingurua urbanizatzeko 2 urteko epea emango dute gehienez. Beraz, 2006-erako Berilloko 86 etxe bizitza berriak amaituta egotea espero dute. Udaletxeko brigadak espaloia konpontzeko lanetan ariko dira aste honetan. Arbos musikariaren pasealekuko espaloiak bukatuko dituzte asfalto beroarekin. Baldosa konponduko dituzte Matia eta Loyola kaletan eta Centenario plazan. Intxaurrondoko baldosa konpontzen jarraituko dute. Gros auzoan partxeak jarriko dituzte. Groseko barandak margotuko dituzte. Atotxa errekako eta Pedro Jose auzoetako arekak karbituko dituzte eta Herrera pasalekuan autobus geltokiko zorua konpontzen ariko dira. Bestalde, Juan 23aren pasalekuan konponketak egiten ariko dira, Peru Juantxo kalean konponketak egin dituzte ere, Pio Baroja pasalekuan espaloia konpontzen ariko dira, Gaztela kalean espaloia konpontzen ariko dira, eta zentroko kaletan zehar Lauza konpontzen ariko dira, Easo kalean eta bar. Azkenik Amarako kaletan zehar Lauza konpontzen ariko dira ere, Ategorri eta Uliako kaletan zehar zigilatzen lanak egiten jarraituko dute, eta Gabriel Aristi kalean eta Ulia pasalekuan aglomeratua berritzen ariko dira. Euskarari eutxi eta arraun, lelopean Donostiako udalak hiriko euskaltegi eta zentro homologatuekin batera, herritarrek euskaltegietan izena eman eta euskara ikas dezaten konpainia bat jarri du abian. Hiriko autobusak izango dira publizitate kanpaina egiteko euskarri nagusia, baina 10.000 eskuorri ere banatuko dituzte. Matrikulazio epea jada zabalik dago eta euskara ikasi nahi duen orok iraia osoan zehar izena emateko aukera izango du. Estropadetan bete-betean sartuta gaudela, baliatuta euskarari eutxi eta arraun leloa aukeratu dugu. Traineruak arraunlariak behar ditu aurrera egiteko eta euskarak ere guztiak behar gaitu aurrera egiteko, azaldu du euskara eta kultura arduradun Nerea Txapartegik gaur goizean Nautikoko terrazan egin duten aurkezpenean. Markatu atzokoan egin zen aurkezpenean. Donostiarrako arraunlariak ere bertan izan dira kanpainarako egin duten bideoan eta argazkian parte hartu baitute. Igandean jokatuko da Kontxako bandera eta Kontxa estropadako olimpiada da. Donostia berriz euskararen hiria, hortaz Donostiar guztia idei egiten diegu euskara ikasteko eta euskararen hiria egiteko erantsi du Txapartegik. Moraisi Silva da euskara ikasteko aukera galdu ez duen horietako bat eta bere esperientzia kontatu die aurkezpenean izan diren komunikabidei. Hiru urte daramatzat euskara ikasten eta niretzat oso garrantzitsua da euskara hitz egitea. Ona iritsi nintzenean zaila izan zen, baina segituan euskaltegi batean izen eman nuen. Naiz eta oso ongi ez hitz egin, garrantzitsua iruditzen zait hizkuntzaren gutxieneko ezagutza izatea. Mundua desberdin ikusten duzu, gizartean sartuta zaudela sentitzen duzu. Azken batean, hemen bizi bazara, besteek egiten dutena egin behar duzu. Horregatik, denok euskara ikastera animatzen zaituztet. Donostiako euskaltegien izenean, Eli Altunak hitz egin du eta hirian euskaltegi sare zabala dagoela esan du. Aeka, Baianbai, Itzez, Ilazki, Legazpisei, Mondragon, Lingua, Urrats eta Urumea. Edozeinek gertu aurkituko du bere beharretara egokitutako eskaintza izan aurrez aurre edo internet bidez, modu trinkoago edo arinagoan. Ohiko aurrez aurreko ikastaroetan astean 4, 6, 8 edo 10 orduko eskola jaso daitezke. Hala ere, euskara azkarrago ikasi nahi dutenak astean 20 edo 25 orduko ikastaroak ere badaude. Euskaltegira joateko zailtasunak dituztenek berriz internet bidezko autoikaskuntza izeneko ikastaroak dituzte aukeran. Txede bereziko taldeentzako ikastaroak ere eskainiko dituzte aurten. Guraso, etorkin, merkatari, ostalari eta enpresako langilei zuzenduak. Euskara zerbitzuak euskara ikasteko diru laguntzak emango ditu aurten. Guztira 225.000 euro bideratuko dituzte eta laguntza eskatu nahi duenak euskara zerbitzuan Konstituzio Plazako bigarren zenbakian eta Udalinfoko bulegoetan egin dezake, irailaren 15etik azaroren 7ra bitarte. Ziurtagiri elektronikoa duten herritarrek diru laguntza irubebikoitza.donostia.org edo irubebikoitza.euskaraz.net webgunetan eskatu dezakete. Diru laguntzak eskatzeko baldintzak honakoak izango dira: 16 urtetik gorakoa izatea eta Donostian erroldatua egotea edo egoitza soziala Donostian duen enpresa batean lan egitea. Bestalde, diru laguntzak jasotzeko euskaltegi batean matrikulatu beharra dago. Eskabidea behar bezala bete eta derrigorrezko dokumentazioa epean aurkeztea eta ikasturtea amaierara gutxienez urrats bat gainditu eta 185-eko asistentzia egiaztatzea. Bestalde, Eli Altunak nabarmendu du 2013-2014ko neguko ikasturtean 3200 ikasletik gora aritu zirela euskara ikasten. Horietako 2082 lagun euskaltegian bertan jaso zituzten. 719 pertsonek internet bidezko autoikaskuntza ikastaroak egin zituzten eta 406 ikaslek xede bereziko taldeetan ibili ziren. Horretaz gain, euskaltegitatik kanpo ere ikasle askok euskara praktikatzeko parada izan zuten. Adibidez, Bagera elkarteak antolatutako mintzalaguna proiektuan 244 lagunek parte hartu zuten eta euskara zerbitzuak Bagerak eta Donostiako euskaltegiek antolatzen duten mintzodromoetan 364 pertsona aritu ziren. Morlans eta Lugaritz arteko tunela 2009an ireki zuten, berez bizikletentzako da soilik bi auzoen arteko bidea errazago izan dadin. Oinezkoek ezin dute tunela erabili, baina Iñigo Arkauz Partido Popularreko zinegotziak baiestatu duenez, asko dira erabiltzen dutenak. Horregatik oinezkoentzako debekua aztertu eta tunela egokitzeko eskatuko dute. Interpelazio bat aurkeztu dute datorren astelenean irailak 15 gune publikoetako batzordean eztabaidatzeko. Sozialisten arabera ordea, Partido Popularraren proposamenak ez du zentzurik eta arriskutsua litzateke gainera. Morlansko tunela bizikletentzat egokitua dagoela adierazi du Ernesto Gaskok eta arauak betetzen ez dituen proposamenik ez dutela babestuko aurreratu du. Hemen mendikus mundik bidaritako gutun bat, 2010 urtean sexu osasunerako munduko elkarteak proposatuta, irailaren lauean sexu osasunaren munduko eguna ospatzen da. Mundu osoan sexu osasunaren inguruan kontzientzia handiagoa piztu nahirik eta urtengo. Honetan sexu osasuna, sexualitatearen ongizatea goiburua erabilita horren bidez, 2002 urtean osasunaren mundu etxeak, sexu osasuneri buruz egindako definizioan jarri nahi izan dute arreta. Sexualitatearekin loturiko ongizate fisikoa, emozionala, mentala eta soziala izango dute edo izan dute egoera honetan. Eta ez da bakarrik gaixotasunik, disfuntziorik, ahuldaderik ez izatea. Sexu osasunak, sexualitatearen eta sexu harremanen inguruan hurbilpen positibo eta begirunetsu bat egitea eskatzen du. Eta halaber, plazera eta sexu esperientzia seguruak eta ertxapenik, diskriminaziorik eta indarkeriari gabekoak erdiesteko aukera edukitzea. Sexu osasuna erdiesteko eta pertsona guztien sexu eskubideak bere horretan mantentzeko errespetatu, babestu eta bete egin behar dira, esan dutenez. Hemen egian, arkitekturaren astearen ekintzen barruan, Tabakalera ezagutu izeneko bisita gidatuak antolatu dituzte urriak 6 eta 10 bitartean egunero euskaraz eta gazteleraz. Bisita hauen helburua proiektu kulturala ezagutzera ematea izango da, berau garatuko den espazioetan bertan. Bisiten izen ematea zabalik dago jadanik eta da mundu guztiari zuzendua dago. Reflex espazioan, iraiak 29 eta 30ean, Xavier Erkiziarekin Perder el oído izeneko tailerra emango da. Apuntatzeko epea zabalik dago. Espazioreflex.org izango duzu informazio gehiago. Urriak 14tik 29ra, arratsaldeko 4:30tik 8:00etara, zuzenbide fakultateko paraninfoan, zibilizatze eredua kolapsatu eginda, eraiki ezazu bizitzaia merezi duen bizitza bat. Urriak 3ra arte izena eman daiteke. Bizitzen dugun sistema funtzionatzen ez duela pentsatzen baduzu eta giza garapen iraunkor zuzen eta ekitatiboan oinarritutako aukerak ezagutu nahi badituzu antolatu duten 5. ikastaro hau interesatuko zaizu. Hobexek dira helburuak, produkzio sistemaren eta kontsumo hegemonikoaren ondorio sozialak eta ingurumenekoak aztertzea eta horien gainean gogoeta egitea. Salatzea sistema honek lapurreta bat estaltzen duela, naturarekiko eta planetako herritar ahulenekiko lapurreta alegia. Natura menderatzearen eta emakumeak menderatzearen artean, zer erro eta arrazoi komuna dauden ikustea. Zibilizatze eredua zalantzan jartzea, horretarako bizitza berriz ere sistemaren ardatzean jartzen duen proposamenak zein diren jakitea eta aldaketa eragile gisa parte hartzea horien inguruan, bizitzea merezi duen bizitza bat eraikitzeko. Matrikula 10 euroren truke egiten da, urriaren batera arte, urriaren batetik 8ra 20 euro. Eta murriztua izango da hortik aurrera, ikasle eta langabeentzako 10 eurotan. Jardunaldi askeren batean parte hartzeko ez da matrikula ordaindu behar, baina izen eman behar da. Hautazko eta aukera askeko kredituekin konbalidagarri gutxienez saioen 180ra etortzen diren Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleentzat. Ikastaroa beraz, krisi globalaren aurrean aldaketa bizikletaz dator. Kalkuta ondoan gobernuz kanpoko erakundeak antolatuta urriak 14, 15, 20, 21, 22, 27 eta 29. Irailak 13, 14 eta 15ean eta baita 19, 20 eta 21ean Lezon Santa Cruzak ospatzen dira. Hauxe da jai batzordearen agurra. Irailaren 13tik aurrera jai giroa izango da nagusi Lezon aurtengo jaia. Gainera berritasun esanguratsu batekin datoz. Bi asteburutan ospatuko ditugu jaiak, izan ere elkarte ezberdinek ekintza asko antolatu nahi genituen eta formula hori egokiena iruditu zaigu ekintza guztiak alik eta hobekien antolatu ahal izateko. 11 elkarte ezberdin elkarrekin aritu gara lanean Santa Cruzetako egitaraua osatzeko herritik eta herriarentzat antolatutako jaiak izango ditugu auzolanean eginak. Jai koloretsu parte hartzaile eta sexuen arteko berdintasunaren alde egin dugu berriz ere. Euskara, alaitasuna, elkartasuna, auzolana, errespetua eta berdintasuna izan ditugu ardatz. Jaiak ospatzeko garaian ere euskaraz, errespetuz eta berdintasunean bizi gaitezen. Ez dugu inolako eraso sexistarik onartuko, alakorik gertatuko balitzo zen eta gogor salatzeko eskatu nahi dizuegu. Aurten aipamen berezia egin nahi diogu jai batzorde honetako kide den Alerru elkarteari, aurten 50. urteurreneko ospakizunetan dabil eta guk ere zorionak bere onak opa nahi dizkiogu Alerruko lagunei. Azkenik, preso atzerrian eta gaixorik daudenak gogoratu nahi dituzte, aurten ezin izango ditugu Santa Cruzak ospatu zuekin, baina gogoan zaituztegu eta ziur gaude laster gurekin izango zaretela besarkada bero bat. Beraz badakizue, irailaren 13tik 21ra jai giroa nagusituko dela Lezon, aukera zabala izango da kalera irteteko eta herriaz gozatzeko. Gora Lezo, gora Santa Cruzak. Horixe beraz, jai batzordeak bidalitako agurra. Beasaingo gaztetxeak 10 urte luze, polit eta intensoak egitera doa. Amaika borroka ezberdinetan partaide edo tresna oso baliagarria izanez. Orain, momentu batez, une batez, pertsona talde eta mugimendu guzti horiek egun batean oihu baten elkartzea gustatuko litzaioke. Eta horrela, 10 urte ostean, borrokak pena merezi izan duela gogoratu nahi dute. Bestela, ez bagenu gaztetxerik edukiko, esan dutenez. Elkartasuna adirazi, gaztetxeak defendatu, injustiziak salatu, alternatibak landu, kaleak geureganatu, bizitzaz gozatu, legea borrokatu, eskubideak defendatu, okupazioa bultzatu, gurekin ospatu, sistema borrokatu, autoorganizazioaz autogestionaren bidetik. Horregatik deialdia, ahalik eta pertsona talde gaztetxe auzo herri borroka gehienetara iristea nahi dute. Eta bide batez, irailaren 13an Beasainen egingo den manifestaziora gonbidatzen zaituztete. Bertan, zanpanzarrak, txaranga, disfrazak eta bar egongo dira horrela, ideia elkartzera animatzen zaituztete.
Baina zailago jarri zait, eriotzaren muga beste aldera, pasaduzu eta bakarrik sentitzena.
Aste honetan zehar ekimen desberdinak egin izan dira. Altxorraren bila, serigrafia tailerra, asamblada berezia, hitzaldi eztabaidak, auzolana eta egun berezia larumata izango da, irailak 13. Gaztetxean goizeko 11etatik grafitilariak izango dira. Banderola disfraz, malabore eta antzeko entailerrak, rokodromoa, herri bazkaria, eta 8etatik aurrera kontzertua Ladislao, MCD, The Sinners, Gaitze, Ignotus eta Erantzun taldeekin. Beasaingo gaztetxeak beraz, 10 urte. Adela, Nekan eta Maitek ez dute elkarren berri izan joan deneko 30 hamarkadetan, ikasketak amaitu zituztenetik hain zuzen. Lagun minak, separatzinak ziren, bizitzaren joan etorrian, bakoitzak bere bide eta esperientziekin ziren arte. Tenore honetan, 50ak betetzeko trantzean gauza bat dute argi eta garbi. Zein baino zein, bakartiago bizirela direla, 30ak ere ama izateko ametsa erdietsi gabe. Berandu ote, eta gustoko gizona aurkituko balute? Eta gizon horrek 30ak aurdun utziko balitu, benetako familia bat osa lezakete. Antzoki zarrean 3, Loli Astoreka Miren Gojenola Ane Lordi Zuaitz Gurrutxagarekin. Irailak 11etik, irailak 14ra, 8etan. 20 eta 15 euroren truke da desarrarak eta euskarazko ikuskizuna da. Kafe Botanikan zinemaldiaren astean egitarau oparoa prestatu dute. Gosari berezi, lasai eta osasungarriak Bermutan Gilda 12etatik aurrera eta nazioarteko bazkariak ordu bat aterritatik 3 erdietara. Fariak ere Burger Nights 8etatik 10etara. Eta zine musika. Ostirala 19 eta astrenetik ostiralera Arratsaleko 7etan Jairon Blackek aurkeztutako film seta izango da. Bestalde DJ Makalarekin saioa larunbata 20an eta igandea 21an 5etatik 9etara eta Movie Music saioa DJ Javi Pezekin larunbata 27 5etatik 9etara. Botanika Cafe Tabernan. Kontsumo arduratsua Donostian. Ostirala 12 eta larunbata 13an. Saretu zen hirugarren jardunaldiak antolatuko dira. Cristina Enean. Euskararen nazioarteko eguna, abenduak hiru dela eta hainbat ekimen antolatu izan dira hirian azken asteotan, bai auzo mailan eta baita hiri mailan ere. Ekimen hauek elkarlanean antolatu izan dituzte eta bide beretik jarraitzeko asma dute. Donostiako udaleko euskara zerbitzuak bilera bat antolatu du irailaren 18an, osteguna 6etarritan Donostiako udaletxeko tokiko gobernu batzarraren aretoan, auzoko eragileekin zein elkarteekin proposamenak eta ideia jasotzeko, hala ere komeni da aldez aurretik. Auzoan ideiak lantzen astea eta hori egitera animatzen dute udaletxetik. Era berean eskertuko lukete informazio hau zabaltzea. Donostiako udaleko euskara zerbitzutik beraz eskakizuna. Etengabeko informazio zaparra da daukagu gaurkoan eta oraindik ere zeoze gelditzen zaigu gaurko gai nagusia jorratu aurretik. Adibidez, Espainiak bake prozesuaren inguruan erakutsitako inmobilismoa gaitzetsi zuen atzo Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusiak Arantzazun Gipuzkoako zaindariaren aldeko ospakizunetan. Deien egin zien herritarrei eta eragilei Espainia pausoak ematera behartzeko duen mobilizazio handi bat egitera. Etxeratekoak agurtu zituen santutegiko aterian. Fagoretxe tresnen porrotarekin batera euren ekarpenak eta aurrezkiak galdu dituztenak pagaburuak nahi dituzte, baina epaileak aukera hori itxi du. Ordaindu eta eskuratu elkarteek Mondragon taldeko kooperatibaren zuzendaritzaren kudeaketan jarri zuten lupa, enpresaren konkurtsoan legez kanpoko erantzunkizunak izan ote ziren argitzeko. Alegia porrotaren erantzule juridikoak nahi zituzten Edesa eta Fagorreko mila bazkide eta bazkide oitik gora biltzen dituzten elkarteek. Besteak beste horrek euren dirua berreskuratzeko bide bat zabal lezakela sinetsita. Kontua da, ate hori ez dela irekiko. Pedro Malagon epaileak betiko itxi duelako. Fagoretxe tresnen konkurtsoa etzen nahita bilatu Donostiako merkataritza arloko epaitegiko titularraren ustez. Hau da, zuzendaritzak ez dauka erantzunkizun juridikorik porrotan. Eta ebazpen horri ezin zaio elegiterik jarri. Eskuratu elkarteko bozeramaile Juan Antonio Pérezen ustez, zorigaiztokoa da epailearen erabakia, oso albiste txarra. Bazkide hoiek uste zuten, Malagonek zuzendari hoiak errudun jo eta deklaratzera dituko zituela. Esperantza bazen. Baina ez da horrela izango, eta horrekin batera elkarte bi horien helburuak galdutako ahalik eta aurrezki gehien berreskuratzea, nabarmen zaildu dira. Kiroletan, Kontxako banderan eguraldia dela eta iraultzaren bat espero dutenek datorren urtera arte egon beharko dute. Esperoan, izan ere igande honetako itsasoaren iragarpena oso ona da, aurreko igandean os ona izan zen, eta aste honetarako hobea dago iragarria oraindik. Aizerik apenas, eta hamaiketan ego erdialdekoa, gero ordubitan dago iragarreta bosteko indarreko aizea. Eta iparreki aldekoa. Olatu edagokienez metro erdikoak daude emanda. Hortaz, eguraldi ona, eta itsasoa barea. Poesia idaztera itzultzen denean, atzera beirregiten du bidea Itxaro Borda Baionarrak, berriro aurrera joateko. Prozesu horretan, bide berriak urratzen alegintzen da. Eta zure atzaren ez galtzeko, elkar argitaletxeak argitaratutakoa, liburuarekin, konturatu da autoreak berak poesia pazifikatua gisa definituriko kontzeptu zantzko pausoak, ematen ari dela. Batzuetan nabaritzen dut poesia zenago baterantz noala, eta bidean esi batzuk erortzen ari direla nire hitzetan, aitortu zuen Bordak. Atzo Donostian, haren 10. poesia liburuaren aurkezpenean, 30 urtean elkar argitaletxearekin argitaratutako aurrenekoa da. Iruditzen zaio, oztopo horiek guztiek gainditzean primitibotasun batera iritsiko dela. Sona handia dute irailean Ordiziako Euskal Jaietan egiten diren ardilatxaren gaztaleaketak eta azoka bereziak gaurko egunarekin lehen sektorearen garrantzia azpimarratu nahi dute. Goizeko azokan barazkiak frutak eta ganadua izan dira ikusgai eta salgai. Ordu batetan berriz beti alai frontoian elkartu dira ardilatxaren gaztaleaketako irabazlean orden jakiteko. Gazta irabazlearen enkantea egin dute. Bestalde, antzeslanak sortzeko prozesua nola egiten den azaltzeko mahai ingurua egingo dute gaur Usurbilen Topa Eszenika jardunaldiak parte hartuko duten antzeslanen sortzaileak gonbidatu dituzte horretarako. Parte hartuko dute KEA Ziaterrako Alex Gerediagak, Aldatzen Laguntzeneko Jon Martinezek, Ikako Agurtzane Intxaurragak eta Dardarreko Asier Zikunegik gaur seiterritan Usurbilgo Potxoenean. Eta ordu bitarako, 20 minutu falta zaizkigunean, Zarautz aldera goaz, bertako euskal jaiak nola doazen ikustea. Bada, Zarauzko Euskal Jaien egunean ezinbestekoa den elementu bat, baserritar jantzia, horregatik usadio zaharrak eutxi eta garaibateko abarketak, zapiak, alkandora, galtzak, gonak eta bar soinean atera ziren atzo kalera herritarrugari. Goizean goizetik girotu zituzten kaleak, beraz, tradizioari izkin egin gabe, urte eraberritzen duten egunari ekin zioten herritarrek. Ikuskizunak, triki, air, txapelketa, kontzertuak, jolasak eta bar, denatiko ekitaldiak izan zituzten. Aste arte izanik hoi baino lasaiago zeuden plazak, baina festarik etzen falta. Giro ona zegoela zioen Elisabet Urtzelai gazte zarauztarrak, kanpoko jendea gutxiago dabil, txosnentzat okerrago, baina parranda lasai egiteko hobeto. Alproja taldearen antzerkia asteko zain zegoen Urtzela lagunekin batera, Garazia Goez ondoan zeukan, ura ere antzezleak oholtzara igotzeko esperoan zegoen, antzerkia da eguneko hitzordua, ziurtatu zuen itxaron bitartean eta obraren garrantzia eta lana nabarmendu zituen. Eta etzen bakarra izan ere ikusmin handia sortu ohi du emanaldiak. Gakoa, herritarra da, herritarrak eginda eta herriaren zat, horregatik jende tropela mugitu ohi du urte-zurte. Eguerdi partean, astekoa bazen ere, ordubete lentxago bete ziren kasiko holtza pareko aulki guztiak, etzen iatokirik esertzeko eta abilenek amaikak inguruan bete zituzten itzalpean zeuden lekuak. Asun Uzkurun eta Andoni Larreta ziren gerizpean egoteko zortea izan zutenetako bi, propio joan ziren goizean goiz, tokia hartzeko ez, baizik eta itzala hartzeko, alaxe esan zuen Uzkurunek. Gogoko dute biek munoa plazan urtero egiten den ikuskizuna, herriko jendeak parte hartzen du eta gaiak oso egunerokoak dira, zioen Uzkurunek eta Larretak ere bat egin zuen baieztapena horrekin. 30 urte baino gehiago dira biak Zarautzen bizi direla eta ondorioz oso ondo ezagutzen dituzte euskal jaiak. Egungoak gustoko badituzte ere beste garai batekoen nostalgia puntu batekin mintzo ziren biak. Uzkurunek aho bizarri gabe hitz egin zuen. Oraingoak ez dauka zerikusirik ezagutu genuenarekin, lehen sanoagoa zen giroa beti edan da, baina orain eguna edateko ohiturak hartua dago. Josui Isaias Villanueva gaztea ere plazan zegoen kuadrillakoekin amaiketakoa egiten, obra hasi baino lehen. Haren irudiko orain dela zenbait urte, desfasatu egiten egintzen euskal jaien eguna, baina gaur egun lasaiagoa da. Ala giroaren inguruko iritziak kontrajarriak badira ere, bada ezbairik gabe denek onartzen duten gauza bat oso festa polita da. Villanuevak hori azpimarratu zuen baita Uzkurunek eta Larratek ere. Eguzkia gogoz jotzen zuen eta orduan hasi zen emanaldia. Zenbat gerra, 4, 5, 6 izenburua zeukan obrak, eta urtero bezala, gain nagusia sekretua zen, baina agertokira igo eta segituan argitu zuten zein izango zen ildo nagusia, gerra. Baina ez nola nahiko gudua, Zarautzen eta San Pelaioren arteko independentzia gerra baizik. Guztia egia, baina gure ikuspuntutik esan zuten Alproja taldekoek obra aurkezteko. Eta hortxe aritu ziren, Galtzagorriak, bi armada Espainiako monarkikoak, 11 pertsonaia dena umore zetengabe Zarauzko errealitateari erreferentzia eginez. Ikusentzuleak ederki asko sartu ziren antzezleak proposatutako giroan eta gogotik egin zuten irri eta txalo. Sargori bazegoen ere obrak iraun bitarteko ordubetean inorretzen eserlekutik mugitu eta amaierarekin batera txalo zaparrada eskaini zieten ikusleek antzezlei. Hogeita mar urte edo badira hau egiten dela, antzerkia. Urte batzuetan jende falta izan da, baina urtero atera da. Gainera, geroz eta jende gazte gehiago animatzen da, kontentzegoen Kristina Ruedas ikuslea obrarekin. Ikuskizuna bukatutan musika entzun ziteken edo zein bazterretan, batetik pandero jotzaile eta trikitilarien dantza doinuak, bestetik tabernetatik ateratzen zen abestien zaratotxa. Ruedasek kaleko giroaren alde egin zuen, gaurko eguna kalean egoteko da, ez tabernetan. Bazen tabernetan ez baizik eta plazan dantzan zebilenik ere, horren irakusgarri zen musika plaza. Arin-arin eta fandangoen bueltan jire eta bira ibili ziren asko, Izaskun Angoitia zarauztarrak dantza maite du, eta hori da hain zuzen ere eguneko gauzarik onena, haren aburuz. Baina kritika txiki bat egin zion egunari, fandangoa eta arin-arina bakarri jotzen dute badago beste dantza batzuk sartzea, hain dantza mugituekin lehertu egiten gara. Iritzi berekoa da Agurtzane Agirre Angoitiaren laguna. Garai bateko erromeria behar dugu, zioen Angoitiak. Ahatik dantzak presentzia handia izan zuelako pozik agertu ziren biak. Eguneko onena haien iritziriko, Larrain dantza eta kalejira. Horretan ere, bat zetozen lagunak. Eguerdi partean herritar asko etxera joan ziren bazkaltzera, baina egon zen ere kalean bertan ogitartekoa atera zuenik, edo elkartean bildu zenik mailaren bueltan. Beste batzuk berriz gaztetxean elkartu ziren, hala azaldu zuen Iker Itxaso gaztetxeko kideak, otordua prestatu eta gero jolasak egin zituzten txosnetan. Baina Euskal Jaien eguna ez da soilik goiz eta eguerdian ospatzen, arratsaldean eta gauean ere egontzen gozamenerako tartea Zarautzen. Erromeria, kalejira, trikiair txapelketa, trikitirik gabe, trikitia jotzen dutela antzesteko lehiaketa, eta kontzertuak. Festa tradizio bihurtu dute zarauztarrek Euskal Jaien egunean. Eta eguneko agenda kulturalaren aurretik azken orduko kontu pare bat ere aipatzeko denbora hartuko dugu. Emun kooperatiba motik begeik batu nagiak astinduz mingaina askatuz topaketan murgiluta dago. Izan ere gaur goizean lehenengo saioa egin dute eta ostiralean iraiak 12 bigarren jardunaldia egingo dute San Telmo museoan. Euskararen normalizazioan, garapenean eta iraunkor irakaskuntzan diharduten 100 pertsona inguru elkartu dira. Eta gai zehatzak taldeka landuta, arrakastarako gakoak eta lanerako bide berriak identifikatzen aritu dira. Nagiak astindu zizen burupean, gaurkoan euskararekiko jarrera ona izan arren euskaraz egiteko ohiturak ez dutenengan nola iritsi aztertu dute. Lehenengo, sinergiak sozial innovationeko egoitz Pomaresek berrikuntza soziala eta euskararen inguruko hitzaldia eskaini du. Eta jarraian Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea den Pello Jauregik hartu du hitza, jokabide urratzaile, egokitzaile eta eragozleen inguruan hitz egiteko. Behin itzaliak amaituta taldeka jarri eta talde bakoitzak gai bati buruz hausnartu eta eztabaidatu du lehenengo taldeak inguru hurbilean eragiteko bideak aztertzen ibili da. Euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez dutenei pausoa ematen laguntzeko, euren inguru hurbileko pertsonen portaeraren garrantziaz hain zuzen ere. Partaideak lau talde txikiagotan banatu dituzte eta bakoitzak gai baten egoera desberdin bat aztertu du. Lagun artea, eskola, familia eta lana. Estrategiak eta emozioak landu dituzte eta konpromiso hitza maiz azaldu da euren hausnarketetan. Bigarren taldeak disonantzia egoerak izan ditu izpide, hau da, esatetik egitera dagoen tartea. Esperientziak eta arrakastarako gakoak denen artean eztabaidatuko dituzte. Adibidez, norbaitek euskara maite duen arren, edo bihartik aurrera euskaraz egingo duela esaten duen arren, eguna iritsi eta ez du egiten, gauza bera, korrika egitearekin gertatzen dela ikusi du bertaratu den gizon batek. Korrika egiten hasi nahi baduzu, gakoa korrika egitea da. Zuzeneko ekintzei buruz hitz egin du hirugarren taldeak, portaera aldatzeko asmoz pentsamenduan eta motivazioan eragin behar dela alegia, horien arrakastarako gakoak identifikatu dituzte eta zeharkako motivazio kanpaina orokorrekin lehiaketa, kartelak eta bar osagarri izan daitezken edo ez, aztertu dute. Laugarren taldeak sozializatzeko trebeziak izpide izanik, talde txikiagotan ere zenbait galderei erantzun diete. Nola ikasi euskaraz sozializatzen eta nola irakatsi trebezia horiek? Atxedena egin eta gero, partaideek aurreko lau gaietako beste bat aukeratu eta taldekako bigarren txanda egin dute eta taldeetako ondorioak ere azaldu dituzte. Ostiralean berriz euskara ikasleei euskara erabili dezaten nola lagundu landuko dute. Eta talde dinamika bera erabiliko dute, hau da, taldeetan jarrita, bakoitzak gai baten inguruan ideia berriak edota lanerako bide berriak jarriko dituzte mai gainean. Udal gobernuaren arabera Euskotren sarean hasita dauden lanak bukatzea lehentasunezko gaia da Loiolatarren bizikalitatean eragin nabarmena duelako. Aspaldi hasitako lanak geldirik daudela salatu du Bilduk, trenbide sarean hasi gabe zeuden hainbat lan lehenetsi dituztelako. Gainera lorategi hiria kalitatezko eremu bat izan dadin lanean ari dela adierazi du udal gobernuak, baina egitasmoa gauzatzeko ezinbesteko omen da trenbide sareko lanak amaitzea. Horregatik beharrezkoak diren aurrekontuak onartzeko eta Loiolako lanei lehenbailen ekiteko eskatuko dio Bilduk Eusko Jaurlaritzari mozio baten bidez. Lanak amaitzeko eskatuz Loiolatarrek ere hainbat protesta egin dituzte. Urrengoa irailaren 20an izango da Loiola existe lanak bukatu lemapean manifestazioa egingo dute Loiolako kulturetxetik abiatuko dira eguerdiko ordu batetan. Bueno, bagaurko eguerdiko hotxa magazina orain bai amaitzea. Dugu agenda kulturala azkar-azkar errepasatzeko denboratxo bat hartuko dugu, baina, bueno, edukin jaundia, luzea, oparoa, intensoa izan dugu garko irratxoan, beraz, azkar izan beharko du. Mafalda ikusentzunezkoa gaur bosteritan okendo kulturetxean hemen Donostian. The Cosmic Dead taldearen kontzertua gaur Lebukoski tabernan hemen egian, arratsaleko 8:00. Hondarribian Bentako karpan gaur amarteritan kontzertuak Beñati Garabide eta EH Sukarra taldeekin. Tolosan Uxuea Paulaza idazlearekin Mea Culpa novelaz jardungo dute gaur 7:00 liburutegian. Eta honen bestez gaurko eguerdiko ahotsa magazina hortxe utziko dugu. Gogoratuz ere, pelikula baten berri emango dugula, azken bidaia 2011 urteko pelikula gaur antzokizaren eskainiko dutela 7:00. Sarrera doakoa izango da, jarleku guztiak bete arte. 112 minutuko pelikula dugu. Espainia, Belgika eta Frantzia artean egindakoa Iurreteleriak zuzendu zuen pelikula, eta Eneragoikoetxeak ere. Komete sarean historia kontatzen du azken bidaia gaur 7:00 antzokizarrean. Zarauzko batzoko Euskal Jaien berri eman dugu, baina gogoratu hemen Donostian ere egunotan Euskal Jaiak ospatzen direla. Egunean zehar Nestor Basterretxaren Akelarre eskulturaren erakusketa Zuloaga plazan. Irutarritan Donostialeko Benjamin, Alebin, Aur, Kadete, Gaztetxo eta Seniorren 17. Eskupilota txapelketa Trinitate plazan. Eta 7:00 Inpernuko Poza Trikitixaren 13. Jardunaldiak solasaldia Aitor Furundarenarekin Donostia Kulturako Hitzaldiaretoan San Jeronimo kalean. Euskal Herriko Trikitix alkarteak antolatzen du hori. Bueno, orain bai eguerdiko ahotsa magazina amaitzear dugu. Amabitarritan hasi dugu, normalean egiten ohi dugun bezala, eta Ordubiak artela 90 minutuz beraz, Donostia eta inguruko aktualitatea jorratu dugu. Asteazken ta ostegunero egiten dugu hori, eta errepikapenak asteazken ostegun ta ostiraletan, hau da, urrengo egunetan entzun ditzazkezu goiz partean 8:00-9:30. Gaurkoan gainera Irati kolaboratzailea izan dugu eta Donostialdeko gaztetxen inguruan hitz egin digu. Ondoren Euskal Prentxaren errepasoa izan dugu. Eta atzoko Zarauzko Euskal Jaien berri ere izan dugu. Irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala eduki dugu. Eta irratsaio osoan zehar Etxeren heldu eskutik izeneko diskoko abestiak entzun ditugu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9932-2325-232-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Antxe dituzu gure irratsaio guztien grabazioak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiak, mobiletarako aplikazioa edo nola ez, zuzen-zuzenean gure emisio entzuteko aukera munduko edozein puntutan zaudela. Interneten ere, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila dauzkazu. Eta ohizko modua erabili nahi baduzu, irratia gure emisioa entzuteko, orduan Donostia edo inguruetan egon beharko duzu. Eta 107.2 FM-era jo beharko duzu. Jantzakun irratia Donostiako irratia euskaldun librea da. Eta gogoratu 24 orduz emititzen ari garela. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten dira. Gogoratuko dugu ere Jantzakun irratia dagoen egoitza. Publikora zabalduko dela larun batetik aurrera txondorra gune berria irekiko da, edo ireki ekitaldia behintzat larun batean izango da goizeko amaiketan. Eta larun bat ontatik aurrera, eskaintza kultural zabala izango dugu txondorran. Aurkezpenak, ikastaroa, musikak, antzerkia, aixialdia, irratia bera denetarik izango dugu txondorraren eskaintzaren barruan, larun batetik aurrera goizeko amaiketan izango da irekiera ekitaldia. Informazioa gutxinaka gutxinaka web horri berri batetan jarriko dugu txondorra.net. Bueno, ba, besterik ez gaurkoz. Bihar osteguna hementxe izango gaituzue berriro ere guerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!